Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី1ខែមករាឆ្នាំ2025ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោក Biden ប្រកាសយកថ្ងៃទី9មករាជាថ្ងៃកាន់ទុក្ខលោកអតីតប្រធានាធិបតី Jimmy Carter លោកស៊ីបដញ្ញាលើកកម្ពស់សន្តិភាពពិភពលោកក្នុងសារឆ្នាំថ្មីផ្ញើទៅកាន់លោក Putin រុស្ស៊ីបានរុលចូលក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជិត4000គីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅឆ្នាំ2024
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកនៅរដ្ឋ Virginia ផ្តោតអតិភិបទៅលើសាមគ្គីភាពនិងការពិភាក្សាគោលនយោបាយសម្រាប់ឆ្នាំ2024រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តធ្វើកំណែទម្រង់គ្រាដែលសេដ្ឋកិច្ចនិងលំហសេរីភាពនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានប្រកាសយកថ្ងៃទី9ខែមករាជាថ្ងៃកាន់ទុក្ខថ្នាក់ជាតិសម្រាប់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Jimmy Carter និងបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធទាំងអស់នឹងត្រូវបិទទ្វារនៅថ្ងៃនោះដើម្បីជាការបង្ហាញនូវការគោរពចំពោះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី39រូបនេះដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្នុងអាយុ100ឆ្នាំលោក Biden បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសផ្លូវការមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យថាខ្ញុំអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ឲ្យប្រមូលផ្តុំគ្នានៅថ្ងៃនោះនៅតាមកន្លែងសក្ការៈបូជានានារបស់ខ្លួនដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកប្រធានាធិបតី James L. Carter Jr. ខ្ញុំបញ្ជូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងពិភពលោកដែលរួមចំណែកនៅទុក្ខសោករបស់យើងឲ្យចូលរួមជាមួយយើងនៅក្នុងពិធីបុណ្យនេះពិធីបុណ្យថ្ងៃទី9មករានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះនឹងមានវត្តមានចូលរួមពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលនៅមានជីវិតទាំងអស់និងឥស្សរជនជាច្រើនលោក Biden ក៏បានបញ្ជាឲ្យបង្ហូតទង់ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកត្រឹមពាក់កណ្ដាលដងនៅតាមអាគារសាធារណៈមូលដ្ឋានយោធានិងអាគាររដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅបរទេសរយៈពេល30ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃមរណភាពរបស់លោក Carter មកលោក Biden បានអនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំពិធីបុណ្យសពរបស់លោក Carter ជាពិធីបុណ្យសពផ្លូវរដ្ឋដែលត្រូវធ្វើឡើងជាច្រើនថ្ងៃនិងមាន3ដំណាក់កាលនឹងត្រូវសម្របសម្រួលដោយយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកពិធីបុណ្យសពនេះគឺធ្វើឡើងដោយរួមមានពិធីនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington និងពិធីនៅរដ្ឋ Georgia ដែលជារដ្ឋកំណើតរបស់លោក Carter ផងដែរលោក Carter បានបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីបំណងប្រាថ្នារបស់លោកដែលចង់ឲ្យគេបញ្ចុះសពលោកនៅទីធ្លាមុខផ្ទះរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុង Plains រដ្ឋ Georgia ក្បែរសពអ្នកស្រី Rosalyn ដែលជាភរិយារបស់លោកដែលបានរួមជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយលោកបាន77ឆ្នាំអ្នកស្រី Rosalyn បានទទួលមរណភាពនៅឆ្នាំ2023លោក Carter បានស្ថិតនៅក្រោមការមើលថែទាំអស់រយៈពេល2ឆ្នាំមុនលោកស្លាប់នៅអាយុ100ឆ្នាំដែលបានធ្វើឲ្យលោកក្លាយជាអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលរស់បានយូរជាងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានសន្យាលើកកម្ពស់សន្តិភាពពិភពលោកនៅក្នុងសារឆ្នាំថ្មីផ្ញើទៅកាន់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ដែលយោងលើសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ចិនកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកស៊ីបាននិយាយថាមិនថាស្ថានភាពអន្តរជាតិប្រែប្រួលយ៉ាងណានោះទេចិននឹងនៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅកំណែទម្រង់ជ្រៀលជ្រៅគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងលើកកម្ពស់សន្តិភាពពិភពលោកក្នុងការអភិវឌ្ឍនេះបើយោងតាមទូរទស្សន៍ CCTV របស់ចិន តាំងពីពេលដែលរុស្ស៊ីធ្វើការឈ្លានពានពេញទំហឹងលើអ៊ុយក្រែននៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកចិនបានស្វាស្វែងបង្ហាញខ្លួនឯងឲ្យឃើញថាជាភាគីអាជាក្រិតខុសពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រជាប្រទេសផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែចិននៅតែជាដៃគូនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់រុស្ស៊ីដោយធ្វើឲ្យសមាជិកអង្គការអូតង់ខ្លះចាត់ទុកថាជាអ្នកជួយជំរុញឲ្យមានសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននេះកើតឡើងក៏ឡងមកចិនមិនដែលបានថ្កោលទោសសង្គ្រាមនេះទេបើយោងតាមទូរទស្សន៍ CCTV លោកស៊ីបានប្រាប់លោកពូទីនថានៅក្នុងការប្រជុំនឹងការប្រែប្រួលវិវត្តទៅមុខយ៉ាងលឿនមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះនឹងស្ថានភាពអន្តរជាតិដ៏វិវរចិននិងរុស្ស៊ីបានកាន់ដៃគ្នាធ្វើដំណើរទៅមុខដោយមិនបង្អាក់តាមមាគ៌ាត្រឹមត្រូវនៃការបញ្ចូលបកសម្ព័ន្ធការមិនប្រឈមមុខដាក់គ្នានិងការមិនដៅគោលដៅលើភាគីទី3ណាមួយលោកស៊ីនិងលោកពូទីនមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងជិតស្និទ្ធដោយលោកស៊ីបានហៅលោកពូទីនថាជាមិត្តភក្តិល្អបំផុតហើយលោកពូទីនបានហៅលោកស៊ីថាជាដៃគូដ៏គួរឲ្យទុកចិត្ត The Voice of America VOA កងទ័ពរុស្ស៊ីបានរុលចូលក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងផ្ទៃដីទំហំ3985គីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅក្នុងឆ្នាំ2024ដែលមានចំនួន7ដងច្រើនជាងឆ្នាំ2023នេះបើយោងតាមការវិភាគរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP លើទិន្នន័យរបស់វិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាសង្គ្រាម IHW ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើននៃការរុលចូលរបស់រុស្ស៊ីនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះដោយបានកាន់កាប់ផ្ទៃដីចំនួន610គីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅក្នុងខែតុលានិង725គីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខែទាំងពីរនេះគឺជាខែដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីបានដណ្ដើមកាន់កាប់ទឹកដីភាគច្រើនចាប់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2022មកការរុលទៅមុខរបស់រុស្ស៊ីនេះមានភាពយឺតយ៉ាវនៅក្នុងខែធ្នូដោយរុលចូលក្នុងទឹកដីបានទំហំតែ465គីឡូម៉ែត្រការ៉េប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងរយៈពេល30ដំបូងនៃខែនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការរុលចូលនេះគឺមានទំហំជិត4ដងធំជាងក្នុងខែដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុននិង2ដងកន្លះច្រើនជាងខែធ្នូឆ្នាំ2022ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងបាននិយាយថាប្រទេសចិនត្រូវតែមានគោលនយោបាយម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចសកម្មជាងមុនបន្ថែមទៀតសម្រាប់ឆ្នាំ2025លោកលើកឡើងដូចនេះនៅពេលថ្លែងទៅកាន់គណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាយោបល់នយោបាយកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលជាថ្ងៃដំណាច់ឆ្នាំ2024ចិនបានប្រឹងប្រែងយ៉ាងលំបាកនៅឆ្នាំ2024ដើម្បីឡើងឱ្យផុតពីការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចដែលការធ្លាក់ចុះនេះត្រូវបានជំរុញបន្ថែមដោយវិបត្តិទីផ្សារអចលនទ្រព្យការប្រែប្រួលធ្លាក់ចុះនិងបំណុលរដ្ឋាភិបាលកើនឡើងរដ្ឋាភិបាលចិនបានបង្ហាញនូវវិធានការខ្លាំងក្លាជាច្រើនក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះដើម្បីជំរុញការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចដែលក្នុងនោះមានដូចជាការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ការលុបចោលលក្ខខណ្ឌរដ្ឋបិតឬការទិញផ្ទះនិងការបន្ធូរបន្ថយសម្ពាធបំណុលលើរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានជាដើមក៏ប៉ុន្តែសេវិទូនានាបានព្រមានថាវិធានការជំរុញហិរញ្ញវត្ថុដោយផ្ទាល់បន្ថែមទៀតក្នុងបំណងបង្កើនការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកគឺត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចចិនឲ្យបានពេញលេញឡើងវិញទូរទស្សន៍ CCTV របស់ចិនបានស្រង់សម្ដីរបស់លោកស៊ីដែលបានប្រាប់គណៈកម្មាធិការជាតិនៃសន្និសីទទីប្រឹក្សាយោបល់នយោបាយរបស់ប្រជាជនចិននៅក្នុងពិធីជប់លៀងពិសាតែថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីថាយើងត្រូវតែកែតម្រង់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបន្ថែមទៀតពង្រីកការបើកចំហកម្រិតខ្ពស់សម្រាប់សម្រួលឲ្យបានប្រសើរជាងមុននៃការអភិវឌ្ឍនិងសន្តិសុខនិងអនុវត្តគោលនយោបាយម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចសកម្មជាងមុននិងមានប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមទៀតតុលាការមួយរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានអនុញ្ញាតកាលពីថ្ងៃអង្គារឲ្យអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនប្រធានាធិបតីដែលត្រូវបានទម្លាក់ពីតំណែងលោកយុនសុកយុលនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតប្រមទ័នមួយលើការប្រើច្បាប់អាជ្ញាសឹករបស់លោកការិយាល័យស៊ើបអង្កេតអំពើពុករលួយសម្រាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ CIO របស់កូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាតុលាការមណ្ឌលខាងលិចរដ្ឋធានីសេអ៊ូលបានយល់ព្រមឲ្យមានដីកាចាប់ខ្លួននេះដែលស្នើឡើងដោយពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតលើការប្រើច្បាប់អញ្ញាសឹករយៈពេលខ្លីរបស់លោកយុនលោកយុនកំពុងប្រឈមនឹងការស៊ើបអង្កេតលើបទចោទប្រកាន់ថាលោកគីមេដឹកនាំនៃការបះបោល ដែលជាបទចោតប្រមទានមួយនៃបទចោតប្រមទានមួយចំនួនតូចដែលប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមិនមានអភ័យឯកសិទ្ធិ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅពេលដែលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់ពុទ្ធសាសនិកខ្មែរអាមេរិកាំងនៅក្នុងរដ្ឋ Virginia កំពុងផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលបង្រួបបង្រួមពួកគេជាជាងអ្វីដែលបែងចែកពួកគេទោះបីជាមានទស្សនៈនយោបាយខុសគ្នាក៏ដោយក៏សហគមន៍នៅវត្តខ្មែរសាមគ្គីក្នុងស្រុក Henarito រដ្ឋ Virginia ផ្ដល់អធិភាពដល់ការរួបរួមនិងការលើកកម្ពស់សហគមន៍លោកម៉ែនកំសែងជួនសេចក្តីរីកាដូចតទៅ
នៅសល់តែប៉ុន្មានសប្តាហ៍ទៀតប៉ុណ្ណោះលោក Donald Trump និងស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីទី47របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីបានឈ្នះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកានៅជ័យទីក្រុង Richmond ក្នុងស្រុក Henrico នៃរដ្ឋ Virginia ពុទ្ធបរិស័ទនៅវត្តខ្មែរសាមគ្គីបានចែករំលែកក្តីសប្បាយរីករាយរបស់ពួកគេតាំងពីលទ្ធផលឆ្នោតមិនទាន់ចេញដោយពួកគេមិនប្រកាន់ថាអ្នកណាបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនណានោះឡើយលោកប៉ៅសៀប្រធានវត្តខ្មែរសាមគ្គីបានថ្លែងថា
មែនអើសកណបៈដល់ខ្លួនគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងហើយ
លោកថងសុធិវិតពុទ្ធបរិស័ទវត្តខ្មែរសាមគ្គីបានថ្លែងដែរថា
ខ្ញុំមើលមនុស្សណាដែលមានសីលធម៌គុណធម៌និងសុជីវធម៌ក្នុងខ្លួនខ្ញុំវោតឲ្យអ្នកនោះខ្ញុំអត់ប្រកាន់បកពួកដាំក្រែតឬមួយរីប្រាប់កិនទេ
ប៉ុន្តែលោកកែវវ៉ាន់ថេតជាពុទ្ធបរិស័ទម្នាក់ទៀតមិនបានទៅបោះឆ្នោតទេដោយចង់រសារអព្យាក្រឹតក្នុងចំណោមកូនកូនទាំង4នាក់របស់លោកដែល2នាក់ស្រឡាញ់បាក់ផ្សេងផ្សេងរៀងរៀងខ្លួន
ថាលោកណាជាប់ក៏ដោយសូមឲ្យជំរួលខាងសេដ្ឋកិច្ចហើយខាងតៅវេអញ្ចឹងឯងបាទខាងតៅវេថាខ្ញុំក៏តៅវេដែរប៉ុន្តែខ្ញុំស្របច្បាប់អញ្ចឹងណាបាទហើយបើសិនណាតៅវេអត់ស្របច្បាប់អានឹងខ្ញុំក៏មិនសុខចូលចិត្តដែររ
ីឯការផ្លាស់ប្ដូរទៅគាំទ្របេក្ខជនឬបណ្ណាមួយគឺជារឿងធម្មតាប៉ុណ្ណោះលោកប៉ៅសៀប្រធានវត្តខ្មែរសាមគ្គីបានបញ្ជាក់ថា
ពីដើមខ្ញុំគណៈបកសាធារណរដ្ឋហ្នឹងហើយតែដល់វាច្រើនលើកមកហើយតែដល់លើកនេះមើលដូចនឹងមិនពេញចិត្តដូរចេញកន្លាចចេញតែប្រពន្ធខ្ញុំក៏នៅដែរនៅសាធារណរដ្ឋដែរ
អ្នកស្រី Kamala Harris បេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះក្នុងរដ្ឋនេះដែលគេចាត់ទុកថាមានអ្នកគាំទ្របកប្រជាធិបតេយ្យដ៏ច្រើនប៉ុន្តែលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋទទួលបានជ័យជំនះដោយងាយស្រួលនៅតាមបណ្ដារដ្ឋប្រគួតប្រជែងខ្លាំងទាំងអស់បើទោះបីជាគណៈបកណាកាន់អំណាចនៅសេតាវីមានប៉ុន្តែអធិភាពរបស់ពុទ្ធបរិស័ទនៅវត្តជ័យក្រុងនេះគឺការប្រមូលកម្លាំងគ្នាដើម្បីជួយលើកស្ទួយសហគមន៍របស់ពួកគេដោយជំនះទាំងអតីតភាពនៅកម្ពុជាផងដែរលោកប៉ោសៀបានបន្ថែមថា
ពីដើមតើយើងមកធ្វើនៅស្រុកនេះដើមហ្នឹងមានខាងទាហានមានខាងខ្មែរក្រហមអីចឹងទៅតែនៅមករាប់អានធ្វើវត្តជាមួយគ្នាហ្នឹងអត់ដែលទាស់គ្នាទេហ្នឹងហើយអាទាស់គ្នាពីដើមមកនៅតែឥឡូវអត់មានទាស់គ្នាទេ
លោកទេពខនជាពុទ្ធបរិស័ទមួយរូបទៀតបានបន្តថា
សំបីតវត្តដាក់ដាឈ្មោះដោយវត្តខ្មែរសាមគ្គីអញ្ចឹងអវ័យអវ័យតែធម្មតារឿងផ្នែកគេថាផ្នែកថាភើសណែលខាងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់តិចទៅមានបះអារម្មណ៍តិចទួយក៏ប៉ុន្តែជារឿងហ្នឹងក៏អត់មានយមមកចំចិត្តនៅក្នុងម្នាក់ម្នាក់ទេណាបងប្អូនយើងគឺថាហើយគឺហើយ
ការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជារៀងរាល់ដងក៏ជាឱកាសដែលពួកគាត់ពិភាក្សាគ្នាពីគោលនយោបាយរបស់បកនិងបេក្ខជននីមួយៗដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ពួកគេក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024នេះពួកគាត់ផ្ដោតការសម្ដែងចិត្តលើគោលនយោបាយការបរទេសភាពជាអ្នកដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចនិងអន្តរប្រវេសន៍រាយការណ៍ពីទីក្រុង Richmond រដ្ឋ Virginia ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonអ្នកខ្លុំមើលក៏សង្កត់ថាក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំពេញនៃឆ្នាំ2024នេះរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយក្រុមអ្នកនយោបាយឈាមថ្មីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាននឹងកំពុងធ្វើកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាមួយចំនួននៅតែមិនទាន់ឃើញមានការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ច ក្រោយរងផលប៉ះពាល់នៃការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 គ្រាដែលលំហសេរីភាពនយោបាយនៅតែមានការបន្តចាប់ខ្លួនក្រុមអ្នករីគុណជាបន្តបន្ទាប់ទោះជាយ៉ាងណាក្តីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដូចជាបើកការដ្ឋានជីកប្រេកហ្វូណនដៃជូដល់អឡារឹកនិងការប្រកាសដកខ្លួនរបស់កម្ពុជាចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោន CLV ដល់ជំរងចម្រាស់លោកហូរៈស្មីរៀបការលំបិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅឆ្នាំ2024ជារយៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលឈាមថ្មីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបំពេញការងារក្នុងស្មារតីនៃការកែតម្រង់និងមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយចំនួនដូចជាការបើកការដ្ឋានជីកប្រេកហ្វូណនដេជោដល់អធិកអធមកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024និងការដកខ្លួនចេញពីកិច្ចសហការក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោនកម្ពុជាឡាវវៀតណាមហៅកាត់ថា CLVDTA នេះបើតាមអ្នកឃ្លាំមើលការវិវត្តស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាជាប្រធានវេទិកាអនាគតលោកឧវិរៈសង្កេតឃើញថាក្រោមការដឹកនាំរបស់អ្នកជំនាន់ថ្មីនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ2024បានងើបឡើងវិញក្រោយរងផលប៉ះពាល់នៃការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19
កម្ពុជាយើង2024ជាឆ្នាំទី1ហើយដែលមានពេញឆ្នាំទី1ពេញមួយឆ្នាំដែលមាននយោបាយថ្មីដែលមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីអនាគតថ្មីហើយក្នុងការដែលទន្ទឹងគ្នានឹងដែរពីឆ្នាំដែលយើងចាប់ផ្ដើមរើបឡើងវិញទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងសង្គមសុខាភិបាលហ្នឹងគឺពីភាពពិបាកធ្ងន់ធ្ងរនៃ COVID
លោកបានបង្ហាញពីការរំពឹងខ្ពស់ផងដែរទៅលើការកែតម្រង់ដែលរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នបាននឹងកំពុងធ្វើនៅឆ្នាំ2024ហើយបញ្ហាជាតិនិយមដែលបានកើតឡើងដូចជាជាមួយថៃនិងវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ2024នេះអាចនឹងបន្តទៅដល់ឆ្នាំ2025
ការរំពឹងខ្ពស់ទៅលើការកំណត់ទ្រង់នេះនៅបន្តឆ្នាំ2024តែនឹងបន្ត2025ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាជារឿងមួយដែលនឹងនៅតែមានការតានតឹងផងដែរហើយរឿងតានតឹងជាមានទៅគឺរឿងជាតិនិយមនោះគឺនៅមិនអាចបញ្ចប់ទេជាមួយនឹងជាតិនិយមចិនជាមួយចិនក៏ដោយជាមួយនឹងវៀតណាមក៏ដោយជាមួយនឹងថៃក៏ដោយជាមួយនឹងប្រទេសណាក៏ដោយក៏នឹងមិនបញ្ចប់ទេហើយជាទូទៅប្រទេសមួយណាក៏ចេញកិច្ចពីជាតិនិយមបន្តទៅបាទ
ក្រៅពីបញ្ហាជាតិនិយមនេះលោកឧវិរៈបានកត់សម្គាល់ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយក្នុងនយោបាយកម្ពុជានៅឆ្នាំ2024គឺការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលជាផ្នែកមួយនៃការសម្របខ្លួនរបស់កម្ពុជានិងការប្រែប្រួលរបស់នយោបាយអន្តរជាតិដែលកំពុងផ្តោតសំខាន់លើការថែរក្សាសន្តិសុខបន្ថែមលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ច
យើងមិនអាចបដិសេធសេដ្ឋកិច្ចចេញពីស្ថានភាពនយោបាយអន្តរជាតិទេនឹងគឺកិច្ចការដោះដូរមួយដ៏សំខាន់បំផុតឲ្យឆ្លុះបញ្ចាំងថាគោលនយោបាយអង្គការគោលនយោបាយការបរទេសរបស់យើងហ្នឹងគឺមិនត្រូវនៅស្ថានភាពពិតប្រកបទេពីដើមមកហើយយើងក៏ដូរតាមជាក់ស្ដែងហ្នឹងតែហើយការដូរនេះគឺជារឿងមួយដែលខ្ញុំថាអញ្ចឹងបើចាំបាច់ដូរទៅកុំព្រួយបារម្ភពីការចាត់ការព្រោះឲ្យចុងបញ្ចប់កម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋគេនឹងស្កេតមើលតែពីលទ្ធផលទេ
ការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយក្នុងចំណោមព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលបានកើតឡើងនៅឆ្នាំ2024សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាសង្កេតឃើញថាព្រឹត្តិការណ៍សម្ពោធបើកការដ្ឋានជីកប្រេកហ្វូណនដេជោជាចលនាជាតិនិយមមួយរបស់កម្ពុជាទោះបីចលនានេះមានសន្ទុះខ្លាំងតែមួយគ្រារួចក៏ស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញហើយក៏មានព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងទៀតបានកើតឡើងគឺការទាមទាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងក្រៅប្រទេសឲ្យដកខ្លួនចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោន CLVDTA ដោយជំរុញចម្រាស់
ខ្ញុំលើកទីហោរឿងបញ្ហាគណៈបកកណ្ដាលយើងបញ្ជីតែជួហ្វូណនអាចឡាជាតែបើតែធ្វើតែហាក់ដូចជាមិនមានសន្ទុះឬក៏ហៅថាការវិវត្តគួរឲ្យបាត់សម្គាល់ហើយលើកដូចតែជាចាប់ផ្ដើមជំពូកដំបូងថ្ងៃ5សីហាអញ្ចឹងយើងទុំស្គរតាមវត្តអារាមតាមសាលារៀនតាមអីច្រើនតែគាត់តែគេថាមិនឲ្យសិស្សសាលាចូលប្រឡងប្រឡននឹងយុបាយក៏មិនដែរសាសនានឹងចេញមកហើយជុំព្រៀងចឹងបាទ
លោកបន្ថែមថា
ហើយឡាយចលនាហ្នឹងក៏មានតែគិតមានចលនាការបាក់ឆាយទៅឡើងទៀតទៀតមានការដកចេញនៃ CLV តំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងតែចលនានេះនៅក្រៅប្រទេសជួយទៅនៅក្នុងប្រទេសអត់មានទេប៉ុន្តែនៅក្រៅប្រទេសឃើញនៅក្នុងប្រទេសមានអ្នកលើកឡើងតិចតួចទេបាទតែនៅក្រៅប្រទេសចិត្តឡើងច្រើនកម្មកបដកម្មនៅក្រៅប្រទេសនៅក្រៅនៅជប៉ុនហើយនៅខាងលិចនៅអឺរ៉ុបនៅអាមេរិកទេចលន
ើតាមលោកអែមសវណ្ណរាបញ្ហាកោះគុតក៏បានកើនកម្ដៅខ្លាំងនៅក្នុងនយោបាយឆ្នាំ2024ដែលនាំឲ្យអ្នកនយោបាយមានក្តីបារម្ភនៅពេលខាងមុខជាពិសេសគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានផ្ទេរអំណាចទៅអ្នកជំនាន់ក្រោយរបស់ខ្លួនដែលមិនទាន់អាចទាក់ទាញបានជំនឿពេញលេញពីប្រជាពលរដ្ឋជុំវិញការដោះស្រាយបញ្ហាបូរណភាពទឹកដី
ចលនាកោះគុតនេះយើងឃើញជាជារឿងក្តៅក្នុងបាយ2024ដែលធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយបារម្ភនៅថ្ងៃអនាគតជាពិសេសគណៈបកកណ្ដាលដែលទេដែលហៅថាបដាលអំណាចទៅអ្នកជំនាន់ក្រោយរបស់ខ្លួនទៅថាដូចជានៅចលនាប្រហោងជឿជាតិនយោបាយឬអបរណភាពទឹកដីនោះថាដូចជាមិនទាន់កសាងជំនឿទុកចិត្តពីប្រជាប្រដ្ឋបានពេញទី
បញ្ហាកោះគុតបានក្លាយជាប្រធានបទដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងថៃកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណវ៉ាត់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនិងជាមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងប្រាប់កាសែតថៃថាកោះគុតជាកម្មសិទ្ធិរបស់ថៃផ្ដាច់មុខដោយគ្មានប្រទេសណាអាចទាមទារបានឡើយរហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់និងមិនទាន់បញ្ជាក់អ្វីជាសាធារណៈនៅឡើយទេក្រោយលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណវ៉ាត់អះអាងបែបនេះគេមិនទាន់ដឹងថាបញ្ហារសើបមួយនេះនឹងដោះស្រាយយ៉ាងណាទៀតនៅឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានបកស្រាយនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រមួយកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ថាកម្ពុជាបានរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់នឹងរឿងកោះគុតដោយហេតុផល2សំខាន់ៗគឺទី1ភាពចាស់ទុំខាងនយោបាយនិងការទទួលខុសត្រូវចំពោះជាតិនិងប្រជាជនក្នុងការការពារបូរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យជាតិលោកបន្តថែមថារដ្ឋាភិបាលបន្តចរចាដើម្បីបោះបង្គោលព្រំដែនទាំងក្នុងដែនគោកនិងដែនទឹកជាមួយប្រទេសថៃដែលបានធ្វើតាំងពីឆ្នាំ2006មកដោយឡែកសម្រាប់ស្ថានភាពនយោបាយឆ្នាំ2024លោកសឹងសែនករណាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60និងបច្ចុប្បន្នជាប្រធានអង្គការប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីបានវិនិច្ឆ័យថាសិទ្ធិនយោបាយបានរងការរឹតបន្តឹងជាងឆ្នាំ2023ព្រោះពលរដ្ឋនិងអ្នកនយោបាយក្នុងប្រទេសមិនហ៊ានបញ្ចេញមតិអំពីបញ្ហាសង្គមដោយសារពួកគេភ័យខ្លាចហើយអ្នកខ្លះត្រូវភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសឯខ្លះទៀតរងការគំរាមកំហែងចាប់ខ្លួនចាប់ប្រកាន់និងផ្ដន់ទោសតាមផ្លូវតុលាការជាដើម
ជាសរុបរួមទៅគឺស្ថានភាពនយោបាយស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងសារឿងសន្តិសុខសង្គមរឿងហ្គេមអនឡាញហើយរឿងគ្រឿងញៀននិងរឿងបញ្ហាវិបត្តិជាច្រើនដែលកំពុងតែញោមញីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែការដឹកនាំនឹងមិនបានធ្វើឲ្យមានភាពល្អប្រសើរនឹងឯង
ចំណែកទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនបានវិតម្លៃថាស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាមិនទាន់មានការប្រែប្រួលច្រើននៅឡើយនៅឆ្នាំ2024ក្រោមហេតុផលនៃការបន្តមានការគាបសង្កត់លើក្រមអ្នករិះគន់និងនយោបាយជំទាស
់ក្នុងនាមគណៈបកកម្លាំងជាតិយើងអត់ចង់ឃើញរូបភាពឆ្នាំចាស់បន្តមកឆ្នាំថ្មីទេយើងអត់ចង់ឃើញអ្វីដែលថ្មីហើយជាពិសេសលើនឹងចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលបើកលំហសេរីភាពហើយនឹងត្រូវដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំមនសិការទាំងអស់ដូចជាករណីលោកកញ្ញាសុខាលោកថៃសិដ្ឋាលោកសុនចន្ទធីក៏ដូចជាលោកកកុមភាកញ្ញាសេងធារីក្តីយើងត្រូវក៏ដូចជាថាយុវជនមេដាប់មជ្ឈិតក្តីយើងត្រូវផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យគាត់ដើម្បីយើងស្ដារមកស្ដារមកនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីទទួលយកគេថាការគ្រប់គ្រងពីមតិជាតិអន្តរជាតិជាពិសេសប្រព័ន្ធអនុក្រឹត្យពន្ធ EBA និង GSP
ស្រដៀងគ្នានេះដែរសហស្ថាបនិកគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាលោកអ៊ូចាន់រ៉តបានវិតម្លៃថាឆ្នាំ2024សេរីភាពនយោបាយមានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងជាងឆ្នាំមុនៗដោយទាំងប្រជាពលរដ្ឋសកម្មជនបដិថានអ្នកនយោបាយក្នុងស្រុករងការយាយីនិងរងការប្តឹងប្តល់តាមផ្លូវតុលាការដោយទារសំណងច្រើនខ្លាំងនិងមនុស្សមួយចំនួនកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារហើយក៏មានអរិគុណរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីប្រទេសថៃនិងម៉ាឡេស៊ីដើម្បីបញ្ជូនមកផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកថាគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រុតត្រោមខ្លាំងផងដែរពាក់ព័ន្ធការជំរុញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេស
សម្រាប់គណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាប្រឹងប្រែងក្នុងការការពារលទ្ធភាពក្នុងការដំណើរការជំរុញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងដោយដណ្ដាបដោយត្រុតត្រោមខ្លាំងមិនដូចកាលពីអាណត្តិមុនទេធ្ងន់ធ្ងរច្រើនមែនទែនដោយសារយើងត្រូវបានវាយបំបាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតណាលហើយការគ្រប់គ្រងក៏ពិបាកហើយដំណើរការក្នុងការប្រកួតប្រជែងហ្នឹងក៏មានបញ្ហាច្រើនបាទ
ជាការឆ្លើយតបនឹងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាឆ្នាំ2024សហភាពសហភាពអឺរ៉ុបបានគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលដែលបានរួមចំណែកធ្វើឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបន្តធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងសហភាពសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានអំពាវនាវឲ្យគណៈកម្មការនិងរដ្ឋសមាជិកគិតគូរឡើងវិញលើការផ្លាស់ប្តូរចំពោះឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសហភាពវុឌ្ឍឬ Everything But Arms ហៅកាត់ថា EBA ដោយផ្អែកលើការមិនសហការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការដោះស្រាយនិងទប់ស្កាត់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាការបញ្ជូនសារច្បាស់លាស់មួយថាការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងការការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សង្គមស៊ីវិលគឺជាលក្ខខណ្ឌកំណត់ទុកជាមុនសម្រាប់កិច្ចសហប្រវត្តិការសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុខអេសានថ្លែងថាកម្ពុជាកំពុងរំកិលខ្លួនចាកចេញពីក្រុមប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចដែលធ្វើឲ្យការទទួលបានឬមិនបានឋានៈអនុគ្រោះពន្ធផ្សេងផ្សេងគឺជារឿងធម្មតាសម្រាប់កម្ពុជា
អង្គការសហគមន៍ជាតិទៅបង្ហាញតម្លៃថាកម្ពុជាប្រហែលឆ្នាំទៀតវាចេញផុតពីប្រទេសស្រីស្រស់ហើយទៅវាចូលទៅដល់ប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នាឆ្នាំខាងមុខនឹងហើយតែដូចជា EBA ឬ GSP ឯចង់ឲ្យមិនឲ្យអាហ្នឹងជារឿងធម្មតារបស់កម្ពុជាទៅហើយអាហ្នឹងវាស្អប់ជាអាឡូវខ្ញុំពិនិត្យមើលប្រទេស10ដែលបានតែជាប្រទេសក្រីក្របំផុតនៅលើពិភពលោកនោះមានចំនួនត្រឹមតែ400ទេក្នុងមួយឆ្នាំ400ដុល្លារឥឡូវកម្ពុជាឡើងទៅដល់3000ជាងទៅហើយ
លោកបានឯកដឹងទៀតថានៅឆ្នាំ2024នេះប្រទេសកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យហើយក៏មានការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅថ្នល់ខ្វាត់ខ្វែងជាងនេះទៀតអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខ្នាតធំមួយនៅខេត្តកណ្ដាលនឹងចាប់ដំណើរការនៅដើមឆ្នាំ2025ដើម្បីបម្រើដល់ការហោះហើរដោយផ្ទាល់ពីបរទេសមកកាន់កម្ពុជាជាមួយនឹងការរីកចម្រើននេះលោកបានចោទសួរអំពីការវិតម្លៃរបស់អ្នកវិភាគមួយចំនួនដែលបន្តរិះគន់ថាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅបន្តស្ថិតក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រខណៈប្រាក់ចំណូលរបស់ពលរដ្ឋបានកើនឡើង
តែមិនដឹងថាការវិតម្លៃរបស់អ្នកវិភាគនឹងថានៅតែក្រីក្រទៀតយ៉ាងម៉េចអានឹងគេមើលអីអានឹងគេមើលអ្នកដែលអូតែដឹកអេតចាយឬមួយក៏អ្នកដែលសុំទានឬមួយក៏គេមើលអីអានឹងក៏ខ្ញុំមិនដឹងដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅឃើញថាវាមិនមែនដូចអ្នកវិភាគខ្លះដែលមិនវិភាគគ្រប់ចំណុចទេយកតែចំណុចអវិជ្ជមានយកមកនិយាយឲ្យវត្តាបិទផោកជាតិខ្មែរគ្នាឯងបាទ
បើមើលទៅលើគោលនយោបាយការបរទេសនៅចុងឆ្នាំ2024នេះកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចូលមកដែនទឹករបស់ខ្លួនវិញក្រោយខកខានអស់រយៈពេល8ឆ្នាំនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិក USS Savannah បានចូលចតក្នុងកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងបាសាណូដែលអ្នកវិភាគខ្លះយល់ថាជាការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៃទំនាក់ទំនងកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកនិងកម្ពុជាហើយការប្រែប្រួលចុងក្រោយនេះបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាកំពុងខិតខំសម្របខ្លួននឹងការប្រកួតប្រជែងដែលកាន់តែតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនលោកអៀសផលព្រឹទ្ធបុរសរងជាន់ខ្ពស់និងសាស្ត្រាចារ្យជំនួយប្រចាំសាលា Thunderbird School of Global Management នៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Arizona ប្រាប់ VOA តាមសារ email កន្លងមកថាការវិលត្រឡប់មកវិញនៃនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិក USS Savannah បង្ហាញអំពីការផ្លាស់ប្ដូរដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជានិមិត្តរូបនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីបន្ទាប់ពីទំនាក់ទំនងមានភាពរកាំរកូសអស់ជាច្រើនឆ្នាំលោកបានដឹងទៀតថាការវិវត្តចុងក្រោយនៃទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាផ្នែកមួយនៃការព្យាយាមរបស់ប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះដើម្បីបង្ហាញកាន់តែច្បាស់នៅមជ្ឈបាយនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយការបរទេសដែលមានតុល្យភាពជាងមុនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.